din cauza unei comunicări lacunare din partea guvernului, amploarea acestei vizite, anvergura ei, semnificația nu s-au făcut simțite în spațiul public de la Chișinău. E păcat fiindcă este pentru a cincea oară în cei 28 de ani de independență, când un conducător a Moldovei ajunge la Casa Albă. Și Maia Sandu și delegația pe care a condus au fost primite chiar vis-a-vis de cabinetul Oval în sala Roosevelt. Și atât substanța mesajelor din partea americană, cu sprijinul ferm, plenar, continuu pentru noua guvernare, pentru angajamentul de a dezvolta cooperarea, de a susține procesul de reforme, atât și întâlnirile pe care le-a avut la Ministerul Finanțelor Bunăoară cu viceministrul de finanțe, viceministrul apărării, copreședinței grupului de prieteni din Congresul American, consilierul pentru problemele Rusiei de la Consiliul de Securitate American, dar în primul rând, cu a doua persoană în stat, cu vicepreședintele Mike Pence, care este și președintele Senatului conform Constituției Americane. Deci a doua persoană în stat, el a ieșit în fața Casei Albe, a întâmpinat-o pe Maia Sandu afară. E tot un semn de respect și atitudine. Și după aia întâlnirea cu o persoană foarte apropiată președintelui Trump, Ivanka Trump, fiica lui și consiliera lui pe probleme speciale.
Ce ne puteți spune despre mesajele pe care le-a transmis Maia Sandu partenerilor Republicii Moldova de peste ocean și despre mesajele care au venit din partea Washingtonului?
Însăși faptul că această vizită la un asemenea nivel, a doua persoană din statul american, Michael Pence, are loc la nici 4 luni de la investirea noului guvern, este în sine un foarte puternic mesaj de sprijin al Statelor Unite pentru noul guvern de la Chișinău, dar și pentru încrederea în capacitatea acestuia a avansa pe calea reformelor. Este și un semnal că la Washington se estimează că această guvernare nu este una de câteva luni, că va dăinui o anumită perioadă mai lungă. Eu și acest mesaj vreau cel puțin să-l desprind din nivelul întâlnirii și promptitudinea cu care a mers Maia Sandu la Washington. O replică răuvoitorilor pe care am auzit, primul ministru Pavel Filip a fost la Washington în iunie 2018, la 2 ani și jumătate de la investirea sa. Și a avut o întâlnire cu secretarul de stat Mike Pompeo, dar comunicatul de presă pe care partea americană l-a dat atunci a fost unul foarte sec. Nu a existat niciun fel de elemente de sprijin plenar și ferm pentru guvernul de la Chișinău, așa cum am văzut acum.
Ce pot face SUA pentru a fi dus la bun sfârșit investigarea pe cazul fraudei bancare, pe cazul spălării banilor pe teritoriul Republicii Moldova? Cum pot interveni și ajuta autoritățile Republicii Moldova?
Au trecut deja 5 ani de la producerea fraudei bancare, deci multe urme s-au șters, dar sunt convins tot ce înseamnă urme electronice, Statele Unite, având capacitățile și interesele și rețelele sale, le au. Și având în vedere o deschidere a Chișinăului și un interes, voință politică clar manifestată, eu cred că maximum din ceea ce vor putea, din informații și susținere legală și de la capitolul investigației ce va putea oferi Washingtonul, va fi dat. Cât de rezultativ va fi, nu cunosc. Dar Maia Sandu a avut întâlniri și la Ministerul de Finanțe, la Trezoreria Americană cu a doua persoană și cu siguranță a fost subiectul cheie, cât și la CIA, Agenția de Informații Americană, unde acest mesaj a fost transmis și în comunicarea americană am văzut că partea americană este foarte receptivă să asiste Moldova în investigarea acestei fraude bancare.
Pentru că Washington susține acest parteneriat pe SRM acum, urmează și Igor Dodon să întreprindă o vizită peste ocean la New York, va participa la lucrările adunării generale ONU, va vorbi la înalta tribună acestui organism mondial. Credeți că ar putea să fie organizate întrevederi pe bilateral ca să se continue acest dialog moldo-american?
Am lucrat în anii 90, 4 ani la ambasada Moldovei în Statele Unite și mi-aduc aminte că oficialii americani întotdeauna ne descurajau să solicităm întâlniri cu conducerea americană în cadrul participării primul ministru, ministrul de externe, președintelui țării la segmentul înalt a adunării generale ONU, fiindcă atunci, în acea săptămână, Statele Unite sunt vizitate de aproape 100 de șefi de stat, șefi de guvern și miniștri externe și capacitatea oficialilor americani este supra-licitată. Sunt doar câteva întâlniri cheie pe dosare sensibile, bună oră, Iran, Afganistan, Rusia, alte dosare arzătoare ar putea să aibă loc. Eu nu cred că e posibil de organizat o vizită la nivel corespunzător pentru președintele Igor Dodon, dar protocolar președintele Trump, împreună cu soția sa, întâlnesc toți șefii de stat și de guvern care participă la segmentul înalt în acele 4-5 zile la ONU și se întrețin cu ei informal în cadrul unei recepții. Poate în marja participării președintelui și scopul vizitei este discursul de la tribuna ONU și este foarte important ca mesajul cu care va vorbi de la cea mai înaltă tribună mondială să fie unul coordonat și să reflecte numitorul comun oferit de această majoritate parlamentară ca să fie eminamente un mesaj din partea Republicii Moldova și actualei guvernări, care iată are două componente. Partidul Socialiștilor, a cărui lider informal este Igor Dodon, dar și blocul acum care oarecum controlează latura executivă.
Dacă ne referim la dimensiunea politicii externe, aceste două entități care au format majoritatea parlamentară și mai cu seamă blocul acum și președintele Igor Dodon. Vedeți o rivalitate între ei când e vorba despre politica externă sau o înțelegere bine făcută că, uite, dacă președinția are relații mai bune cu Estul să impulsioneze dialogul moldorus, iar blocul acum pro-occidental să continue să aducă rezultate în cooperarea dintre Republica Moldova și Occident?
Mie nu prea îmi place această idee a diviziunii muncii, președintele Dodon pe Est, Maia Sandu pe Vest. Eu văd și alte elemente. Bună oară, unul din ele a fost reflectat în recentul acord de cooperare dintre cele trei partide și cele trei instituții, președinția, Parlamentul și Guvernul, în care cel puțin pe dimensiunea politicii externe sunt niște formulări foarte echilibrate. Chiar mai mult, din partea socialiștilor au fost făcuți mai mulți pași în întâmpinare. Ei n-au insistat pe anumite formulări și teze care evident deranjează celălalt partener al guvernării. Acolo nu este nici CSI, nici parteneriat strategic cu Rusia, nici reglementarea politică a conflictului transnistrian, deci este un subiect mai complex.
Subiectul se regăsește.
Subiectul se regăsește, dar nu în forma dorită de președinte și de Partidul Socialiștilor. Eu urmăresc și am fost și sunt un critic al președintelui Igor Dodon acolo unde este cazul și în anii precedenți a dat suficiente motive să fie criticat pentru că nu lucra la coeziunea societății, deseori vinea cu mesaje de dezbinare. În ultimele luni de zile eu observ o schimbare calitativă în comportamentul președintelui. El vorbește foarte echilibrat și la subiecte de politică internă și la subiecte de politică externă și într-adevăr mesajul și relații bune cu Estul și relații bune cu Vestul așa are loc și din partea guvernării și ministrul de externe și primul ministru Maia Sandu de asemenea nu exagerează în anumite mesaje care sunt deranjante pentru partenerii, deși continuă să vorbească despre integrarea europeană. Bună oară și la Washington, Maia Sandu a reiterat teza că nu există premize pentru o reglementare politică a conflictului transnistrian, ori o eventuală încercare de a forța această reglementare ar putea să aibă efect invers.
Dar președintele Igor Dodon insistă că la președinție este plămădit un plan de soluționare a problemei transnistriene despre care premierul a spus că nu cunoaște nimic.
Este un subiect mai complex. Personal, cred că, într-adevăr, din mai multe considerente, și de ordin intern politic, și din ordin extern, și din ordinul dinamicii relației între Chișinău și Tiraspol, nu sunt câteva premize cheie și nu este momentul de a forța discutarea subiectului reglementării politice, inclusiv din considerente de politică internă. În această coabitare, într-o această alianță, blocul acum e mult mai vulnerabil. Partidul Socialiștilor, președintele Dodon, aproape nu este criticat pe segmentul de stângă, nici de blogger, nici de rivali politici. Pe când Maia Sandu, blocul acum, primește bubărnați și critici duri, de fapt, din trei direcții. Din interior, și am văzut Octavian Țicu și câțiva alți deputați, din exteriorul Partidul Democrat, în primul rând, își maximizează mesajele critice, această alianță COZAC, trădarea intereselor, aduceți Moldova la cheremul Rusiei, prin holdingul său, dar și o duzină de partide mici, dar vocale unioniste. Pe fundal acestor critici, că Maia Sandu ar ceda cumva în favoarea Rusiei și lui Dodon, o discutare cuprinzătoare cu privire la statutul special al regiunii transnistriene, iar vulnerabiliza și ei nu sunt gata, dar noțiunea de statut special este una controversată, criticată, dar această noțiune noi avem chiar în titlul legii din 2005 cu privire la statutul juridic special al regiunii transnistriene. Avem și în mandatul misiunii OSCE statut special, avem și în declarațiile anuale a Consiliului de Miniștri OSCE, nu trebuie să ne temem statut special, că și Găgăuzia are un statut special în Comuniția Republicii Moldova. Important cum să negociem, când și care vor fi parametrii unei viitoare reglementări. Eu nu cred că acum este momentul, eu cred că sunt alte priorități și continuarea politicii promovării măsurilor de încredere, soluționării problemelor concrete, eliminării barierelor dintre maluri și promovării dialogului și unor programe concrete este calea corectă de pregătire a contextului ca după următoarele legi parlamentare, când vor fi ele, într-o mai bună eventual conjunctură internă și externă, pe un teren pregătit, noi să ne apucăm să reglementăm politic. La președinție este...
Dar la președinție există un document?
Ca un document să poată fi negociat, el trebuie să se bucure de susținerea întregii conducerii Republicii Moldova. Pentru aceasta, eu cred că trebuie, fără întârziere, și acest lucru negativ cunosc, încă nu s-a făcut, să fie creat acest grup de experți dintre președinție, Parlament, Ministerul Reintegrării și Ministerul de Externe, să se reunească odată factorii decizie și să aibă o platformă de dialog și consultări și coordonare regulate care să armonizeze pozițiile și să elimine aceste sincope de comunicare și mesaje contradictorii.
Cunoscătorii dosarului transnistrean așteaptă discursul președintelui Dodon în înalta tribună ONU. Cel mai probabil că șeful statului se va referi la reglementarea transnistreană. Nu ascundea cu alte ocazii că ar putea să ceară garanții pentru neutralitatea Republicii Moldova.
În lumea actuală, eu nu cred că cineva ar putea să dea garanții. Și în diplomație este bine să nu ceri ceva ce din start știi că nu poți primi. Și acest mesaj, diferiți parteneri, importanța Republicii Moldova ne l-au dat. Cât privește recunoașterea și respectarea statutului de neutralitate permanentă a Moldovei, care este consfințit și în articolul 11 din Constituție, cu paragraful 2, care spune că Moldova nu permite staționarea trupelor străine pe teritoriul Republicii Moldova. Secretarul General al NATO, la ultima discuție de acum două săptămâni cu președintele Dodon, a fost cât se poate de clar. NATO recunoaște statutul de neutralitate a Republicii Moldova.
Dar Rusia îl recunoaște?
Acest statut nu trebuie să fie privit ca un obstacol în calea cooperării Republicii Moldova cu NATO în vederea promovării interesul Republicii Moldova pe multiple planuri care există și potențial există și mai mult. Mă bucur că cu două ocazii în ultimele săptămâni l-am văzut și pe președintele Dodon recunoscând valoarea programelor de cooperare cu NATO, dar în cadrul neutralității permanente a Moldovei. Cât privește Rusia, Rusia de facto nu respectă statutul Republicii Moldova de neutralitate permanentă, fiindcă acest statut este unul care este indisolubil legat de imposibilitatea staționării trupelor străine a oricărei armate, fără consimțământul statului gazdă. La Washington, Maia Sandu a transmis chiar la întâlnirea cu vicepreședintele Mike Pence că nu există context potrivit pentru soluționarea politică a conflictului transnistrean. Eu sunt de acord, dar eu aș sugera o nuanțare a acestor mesaje. E spus prea tranșant și o asemenea tranșanță ar putea să ne vulnerabilizeze oarecum pozițiile pe exterior. Să fim suspectați de lipsă de voință politică, trebuie explicat mai mult și trebuie îngustat acest decalaj în mesajele care vin de la președinție și care vin de la guvern. O mai bună cooperare pe dosarul transnistrean între instituțiile implicate este o cale de a face acest lucru.